Takže dobrý den, vítám vás na poslední přednášce 0. stupně Duchovní univerzity dětí v tomto roce a doufám, že i tady budu smět odpovídat na vaše otázky a předkládat názory, které vznikly z toho, jak jsem byl učen, jak znám. A i dnes budete dělat vlastně svá svobodná rozhodnutí a budete vnímat to, co zde řeknu, jako předložený názor. Tak, dneska tu mám trochu přehled denního tisku, tak uvidíme, co nás čeká. Dobře, tohle je trochu duchovnější, tak začneme. Jak se naučit správně číst mezi řádky v úzovkách v naší knize osudu? Já u vás studuji a pozoruji svůj osud už 16 let. A neustále mě fascinuje ta pestrost zázraků. Skláním se v pokoře před tím velkým řádem nad námi, který kdysi tento scénář napsal, nenapsal. To by totiž nebyl. On je. A tady, promiňte, že vám do toho skáču, do toho psaní, ale ono je všechno stále. Když něco nekonečné, tak to nemůže mít počátek ani konec. A tak nic z toho, co můžete zmínit, nebo pozorovat, nebo o čem můžete přemýšlet, nemůže nebýt a může to jen být. Jen vy to můžete v této chvíli vidět, anebo nevidět. Ale jdeme dál. To, že se zajímáte o ty jemná předěva osudu, to je jistě známkou, že přemýšlíte dál než mnoho jiných. A myslím si, že takových lidí jako vy je dosti a je to tak správné. Tak, jdeme dál. Začínám stále více pozorovat tu spojitost všeho se vším, kdy jedna událost navazuje na druhou, jedna práce na druhou, jeden partner na druhého a tak dále. A tak se náš život neustále košatí, jak krásně napsal Exupéry ve své Citadele. V paláci mého otce má každý krok svůj smysl. Ano, autor Malého prince byl jistě velmi, velmi rozvinutý člověk a velmi přemýšlivý člověk. No a co k tomu říct? Asi to dobře chápu. Jsem na tom stejně a vlastně každá z těch částí té cesty života, ať u jiných, nebo nedej bože i u mě, mě potěší, protože když začínáte v téhle oblasti se zabývat a přemýšlet, no tak jako mladý člověk těžko uvidíte hned mnoho souvislostí. Většinou jste zahlceni svým já, svým životním stavem, pozorováním a ještě málo zkušeností na to dávat souvislosti dohromady. Později se to mění a ty jemná předěva začnou být zřetelnější. Ona jsou zřetelná vždycky, ne že by ten osud se někdy nějak schovával. Je to vždycky úplně stejné, akorát my se měníme. A v tom je ten rozdíl. Zpočátku nám připadají věci poměrně samozřejmé. Později už ne. To nikoliv proto, že bychom je nemohli třeba dělat, protože nás bolí koleno a nemůžeme běhat stovku za 10, což ostatně může jen málo kdo, ale proto, že vidíme ty souvislosti. Trošku. No, abych to nepřehnal. Čili ano, v paláci mého otce má každý krok svůj smysl. Čili ať se stane cokoliv ve vašem životě, tak to za prvé má smysl, za druhé je to spojeno se vším, co předcházelo i co bude následovat. A to ještě předtím, než to začalo, to znamená, reaguje to na budoucnost, představte si. A samozřejmě, že ta změněná budoucnost zároveň vychází z toho, co žijete nyní. Čili chcete-li poznat budoucnost, poznejte současnost. A ta vám ukazuje, kam ta káča toho osudu se kutálí. Když se zří ta synergie, čili provázanost, koherence těch dějů, tak mě osobně to vždycky těší. Mě to těší, nevím proč, ale mám z toho radost. Protože mám radost z toho, že je tady velké to, co je na počátku i na konci všeho, a že skutečně existuje. Vy nemůžete vidět Boha přímo, protože není projevený v čase a prostoru. Není to bytost, není to nic z toho, co znáte projeveného, a přesto je to všechno. I to projevené, tak to vidíte, tohle je pánbu, tohle je pánbu, tohle, všechno kolem vás. Ale v té druhé části, v té neprojevené, no tak to samozřejmě půjde těžko. A tak máte možnost vlastně pozorovat ten řád nepřímo a z toho pozorování, tedy jakoby projevů, pozorovat tu velikou myšlenku, to velké existenční já, které je na konci všech cest. A můžete pozorovat projevy, jak to funguje. Jak tedy nic není náhoda a všechno tedy má svůj, v paláci mého otce má každý krok svůj smysl. Má. Tak se jdeme zase strašit. No, v budoucích letech budete nějakou dobu slyšet stále častěji špatné zprávy. A to proto, že se nacházíme ve zlomové době. Je smutné, že ty zprávy nezazněly dřív. Přesto, že bylo naprosto jasné, že k ním je důvod. Smutné je to proto, že se v tom nic nedělalo. Jak už znovu zopakuji, když tě učil Zezulka v nějakých 70. 80. letech, tak říkal Tomáši, už je pozdě. Ti lidé se řítí do čeho se řítí. A kdyby dnes změnili chování zásadně, tak ta křivka toho vývoje bude vypadat takhle, začne se lomit, ale nezastaví se. Nyní jsme daleko za tím rokem. Staly se velmi zásadní věci. A tak ta hmota existenční světa má určitou energii, určitou hybnost a ještě stále jsme nezačali dělat něco pro to, aby se to spravilo. Ještě vůbec stále nic. I když jste začali vyrábět s menším čmoudem, začali jste dělat různá jiná opatření, pozítří možná budete jezdit v sudých a lichých autech a tak dále, tak přesto neuděláte pro záchranu tohoto stavu vůbec nic. Protože dokud necháte běžet proces zmaru a pak ho jaksi ondulujete nebo kosmeticky upravujete takto, tak je to vždycky ztracené. Čili teprve tehdy, když lidé dobrovolně pochopí, že nastal čas a dobrovolně, ne ze státních zásahů různých států, omezí svoji porodnost tak, aby během několika generací tady byly tak 2 miliardy lidí, tak do té doby neuděláte nic. Lidé scientičtí vám budou mluvit o tom, jak to krásně zařídí. Problém je v tom, že doposud zařídili vlastně opak tím, že dali člověku do rukou síly, které znásobily jeho možnosti, ale bohužel nedali do jeho hlav moudrost. Tak člověk se žene, kam se žene, netuší, jaké to bude mít výsledky a nechce řešit příčiny. Zatím ne. Takže tady je nějaký další prostě vlnu kalamit při přírodní prostředí, katastrofické klimatické změny provázené rozsáhlým odlesněním, masivní ztrátu rostlinných živočišných druhů a další rozšíření mrtvých zón v oceánech, chybící přístup k čerstvé vodě. To vše předpovídají ve svém alarmujícím varování listu vědci z celého světa. Další výzvu listu vydali po čtvrt století. Přes 15 000 badatelů ze 184 zemí ve varování navazuje na dopis 1700 znepokojených vědců zveřejněný před 25 lety. Nové varování, ale podle deníku ještě mnohem temnější než to předchozí. Když mi Zezulka popisoval ty věci, které nastanou, tak jsem vlastně tomu zpočátku nemohl ani věřit. Byl to docela ještě krásný věk. Ještě nebylo dobráno do dřeně, ještě nebyly vidět zásadní a rychlé změny, které se již blíží, a všechno se zdálo jakoby daleko. Nyní jste na prahu těch změn. Přicházejí stále rychleji. Tak to bude. Uvědomují si ti, kteří podepsali toto varování, nevyvolávají falešný poplach. Uvědomují si známky toho, že kráčíme po neudržitelné cestě. Těch varování jste dostali mnoho. Včetně toho, že kdo si provedl výzkum, čím se charakterizují upadající kultury. Tedy kultury před svým zánikem. Splňovali jsme všechny kritéria, která tam byla nalezena. Proto vám říkám, že zažíváte konec technické civilizace, která je na konci svých možností, a tato civilizace bude nahražena pokračováním trochu jiným způsobem, bude tady jiný celkový duch společenský, budou tu i jiné priority, protože ty staré priority zmizí jak tající sníh pod tlakem nových úkolů, které na vás budou tlačit, ale také vás velmi, ale velmi poučí v tom, jak může být člověk hloupý a přitom si myslet, že je chytrý. Čili to je to, co nás čeká, a tyto věci jsou něčím, co je jakoby průvodcem té cesty. Lidstvo podle nich svou prudce rostoucí populací stále překotně spotřebovává omezené zdroje. Pokud svět nebude rychle jednat, dojde ke katastrofálnímu úbytku biologické různorodosti až k nevýslovnému strádání lidí, varují. Brzy, o tom jsem mluvil také mnohokrát za těch 20 let, že zlo, které způsobíte tím, jděte a množte se bez omezení, se nedá srovnat se žádným jiným zlem, které byste mohli vyvolat. Není možné ho srovnat se zlem Čingischána, Hitlera nebo někoho jiného, že to, co je nevyhnutným koncem, je nevýslovné strádání všech lidí na Zemi, když se budu starat jenom o lidi. Samozřejmě i všeho života vůbec. Ale všech lidí na světě. A to nevýslovné strádání. Na počátku jsou domnělé falešné hodnoty humanismu či něčeho podobného. Jenomže tyto falešné hodnoty jsou vlastně čistým krystalickým zlem, protože jestliže něčím, co navedete jako normu, vyvoláte katastrofické důsledky, tak to není humanismus, ale vytváření zla. Bylo to velmi, velmi dlouho nevnímáno. A tak například některé církve se stavěly proti těmto věcem. A tak mnoho vědců přemýšlelo usilovně o tom, jak uživí 10 miliard lidí na této zemi, jak genetickou manipulací se zlepší výsledky polnohospodářské výroby, jak se zlepší výroby ve fabrikách, abyste měli ještě více nástrojů k tomu, jak ovlivňovat svět. Potíž je v tom, že celý tento moloch je cesta do bažin. Je to obrovský omyl, protože technika není špatná, ani výzkum, ani věda, ale co je špatné, je tady v lidských myslích. Protože s tím, jak stoupají vaše nástroje, vaše možnosti, vaše moc jako druhu, zároveň stoupá i odpovědnost, která je k vám delegována. Když máte klacek, tak máte odpovědnost toho klacku. A když máte atomovku, kterou můžete zabít miliony lidí na jedno tlačítko, tak máte odpovědnost daleko a daleko větší, když máte klacek. Tak je to i s člověkem. Dokud jsme měli omezené nástroje, třeba počátku století, kůň, radlice, vidíte, a tak dále, to, co vidím ještě dneska třeba v té Indii, tak to bylo relativně neškodné. Pak přišla ta revoluce. Indie jde prudce dopředu a já tam zažívám vlastně velice poučný děj, protože je to děj toho zmaru, který nutně musel nastat, kdy ti lidé také chtějí svoje potřeby, oni je objevují ty potřeby doslova, doposud nevěděli, co by všechno mohli chtít, a oni začínají také toužit po tom, co má západní člověk, a z toho plynou další a další, navíc se prudce množí. No. A nejenom Indové. Další takovou jaksi zapomenutou zónou byla Afrika, a je na tom stejně, a ta Čína pomaličku začíná jaksi trpět neduhy úspěchu, ale ještě to není tak silné. Teoreticky má vlastně, bohužel, ten civilizační úspěch té Číny zpoždění. To znamená, co to znamená civilizační úspěch? Že měníte děti za kariéru, že se stále začnete být neplodní, začnete být velmi nemocní a tak dále. To je civilizace.
No ale tady ten přeběh, který ještě je, tyto následky zdaleka ještě přesáhne. Čili není to úplně jaksi zastaveno. Lidstvo podle nich svou prudce rostoucí povolací stále překoně a tak dále, tak dále. Brzy už na změnu dosavadního kurzu směrujícího k úpadku bude pozdě, přičemž čas se rychle krátí. Ještě chrumurně spor, co se zhoršilo od roku 92. Počet obyvatel vzrostl o dalších 35%. Od roku 92 35%. Co vám to říká? Dneska máme rok 2017, takže 17 plus 8, to je 25 let. Savců, plazů, obojživelníků, ptáků, ryb ubylo o 29%, čili o třetinu. Emise uhlíku a nárůst teplot jsou na postupu. Mrtvých zón v oceánech přibylo o 75%. Vykáceno bylo asi 120 milionů hektarů, jsou škoda, neříkají celkovou plochu těch lesů. Kolik procent to je? To není zdaleka všechno. Razantně ubývá hmyzu. Razantně. Dnes o 80-70%. Proces zmaru překonává všechny vymírání dosavadní v historii za posledních 100 miliony let. Když bylo velké vymírání v minulých dobách, tak to bylo daleko pomalejší než dnes. Jenomže člověk díky své nízké inteligenci tohle nechápe. Takže co s tím? Než někdo pochopí, že by měl udělat tu celosvětovou kampaň, že by měl všem lidem ukázat vědecké důkazy toho, jak to vypadá, protože dneska se nemusíme opírat o vědu paralelní. Ta je mnohem úspěšnější než ta věda řádná. To je ta věda paralelní. Všechny ty věci řekla před 70 lety. Když to ta věda řádná, to začíná říkat až teď. Takže doplnit to důkazy té řádné vědy v úvozovkách a začít něco dělat, protože to je velmi, velmi důležité. To máte tak, než škrtnete si rukou, tak necítíte potřebu hasicích přístrojů, že? Ale když škrtnete, tak už je pozdě. No. A tak i člověk nevnímá tu potřebnost této věci. Je naprosto zásadní snížit množství lidí na zemi a to dobrovolně. Jinak to bude kataklizma, doslova. Přesto to jde i jinak. Přece nemusí být války, nemusí být hladomory, nemusí být strádání. Je to zbytečné, naprosto. Je to výsledek lidské neschopnosti řídit své vlastní věci. Nejsou žádné objektivní důvody k tomu, aby jsme nekonali. Nejsou. Dokonce ani žádné politické důvody. Spíše se dá zde nalézt politický kapitál. Ovšem v tom čase, tomto, už nelze si hrát na strany. Nelze tady rozvíjet souboj vůdců, protože před tímto jsme si všichni rovni a není žádných větších nebo menších. Jdeme dál. Jaký smysl má v životě člověka architektura? Dřív se člověk spokojil s dřevěnou chýší a dnes se jedná o velmi složité technologické dílo, ve kterém je nějaký hlubší smysl ztracen. Co si myslíte o moderní architektuře? No, architektura vždycky jako každé umění odráží svoji dobu. A není to úplně jednoduché, protože každý styl, stejně jako s hudbou, podívejte, budete mít třeba nějaké obskurní pro mnohé hudební žánry. Hard rock třeba, rozumíte? Tvrdý rock. A přesto v tom velikém rozsahu pestrosti těch děl najdete hard rockové dílo, které bude uměním a dílo, které uměním rozhodně nebude. A bude to pouhá exibice a bušení do plechu. Takže vždy je to tak. Když uvidíte krabici, jejich předobraz najdete kdesi u majských staveb, tak ta krabice může být souladná nebo nesouladná. V posledních letech jsem viděl trend v architektuře, že bylo to až úsměvné a směšné. To, co bylo správné a moderní, bylo, že použijete tu krabici, uříznete z ní roh, nebo uděláte nějakou jinou změnu, dáte na křivo okno a to jste teda ti mistři světa. Rozumíte? No, to samozřejmě nevždy vedlo k tomu, co můžeme označit za umění a někdy ano. Zase je to velmi různé. Každopádně ta architektura odráží svoji dobu a ne náhodou třeba byl schopen komunista postavit na třeba, kam to jezdím, do Znojma, na tom rynku, kde všichni tam popíjejí to víno při těch slavnostech vinných, tak je tam nějaký kostelík a před ním stojí úzký, jaksi krabicojízdní dům obchodní. Je to úžasné se na to dívat, rozumíte? Absolutně se to nehodí do toho rámce, nemá to tam co dělat. Je to něco jako prostě, já nevím, no. Kdybyste třeba, já nevím, do Rolls-Royce dali dřevěný držadla z větví místo těch krásných klik, co tam jsou. Tak nějak tak. Čili ono, to nadání se může projevit v jakémkoliv stylu. Podívejte na Gaudího třeba. Jak je to jiné, vidíte? Podívejte se na jiná díla, třeba i jaksi takových civilních nebo soukromých tvůrců. Postavili často významná díla, velcí architekti také, ale nesmí to být tak, že zvítězí maníra nad řádem. Svět to je rezonance, svět to je zlatý řez, to je mnoho jiných zákonitostí a pokud člověk má v srdci tyto věci, tak dokáže tvořit, aniž by počítal. On to cítí. A když to nemá, tak to musí počítat a ne vždycky se mu to povede, protože ono vyvážit některé věci hmotně a jaksi objemově a strukturou je velmi těžké, protože ten zlatý řez je třeba velmi jednoduchý. Vidíte, jak si, když si rozdělíme stránku na ty části, tak to všichni pochopí, to je úžasné. A v tom reálném díle máte vlastně mnoho vrstevnatou komponentu, která teprve jako celek může být vyvážena. A to je velmi obtížný úkol, pokud byste chtěli jenom myslet. Čili pokud chcete být architektem a jste racionalista, nebudete mít úspěch. Budete stavět skvělé stroje, domostroje, které budou vycházet z možností technologických, tedy ocel, beton, dneska úžasné materiály, které tady jsou a které nikdy nebyly, a které by dokázaly stavět naprosto fantastické stavby, ovšem trochu nám chybí ta invence ještě zatím, ještě jsme nedorostli. Takže kdyby třeba tohle měl Gaudí, tak prostě jeho stavby jsou povýšeny o další řád. No. A jaký má smysl? Má smysl v tom, že každé prostředí, v kterém žijete, na vás také zpětně působí. Vy vlastně moderujete prostředí. A tak cokoliv děláte, cokoliv máte ve svém okolí, ale cokoliv vytvoří příroda ve vašem okolí, také vás moderuje. Proto možná máte doma ty kytičky, protože vás něčím oslovují, jinak jsou to živé bytosti a jinak taky je v nich ten tvar, který je vždy správně. Víte? Takže pán Bůh to má vždycky správně. A lidi se tomu blíží víc nebo míň. Čím je společnost vyspělejší, tedy také duchovnější, ale vyspělejší jinak, tím více vzniká řád mezi tím, co je tvořeno a tím, co... Podívejte se třeba na ty vaše domečky dřevěné. V té době nebyly žádné vysoké školy pro konstrukci a přesto malebnost výtvorů těch lidí přesahovala... Byl to jiný systém, rozumíte? To nebyl panelák, byly to domečky kdesi na vesnici a ta malebnost těch a zasazenost do té krajiny, uměřenost, a to ještě neměly žádné stavební úřady, představte si, to musela být hrůza. Dokonce žádné povolení. Prostě takový chalupník potřeboval barák, tak ho postavil, no tak taky tam asi byla nějaká vrchnost, ale jak jde? Tam, co jezdím třeba do té Indie, tam si každý staví, co chce. Tam nejsou žádné úřady na toto zatím. Oni budou, ale zatím nejsou. Po čase vzniknou. Podívejte se na několik dnů starou studii WHO, Světové zdravotnické organizace, která zařadila Českou republiku na vrchol nejnezdravějších zemí celého světa. Čili Česká republika, Rusko, Slovinsko, Bělorusko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Lucembursko, Litva a USA. Takové je pořadí. Pořadí nejnezdravějších zemí. Žijete v nejnezdravější zemi světa. A to proto, že Ti, kteří měli dbát o tuto oblast, zřejmě na celé čáře zklamali. Z různých důvodů. Možná i bez vlastní viny. Pozor. Každopádně zklamali. Zklamali minimálně v tom, že jste se to nedozvěděli. Rozumíte? Oni to nemuseli umět řešit, ale měli o tom mluvit. Takže tak. Já už za chvíli nebudu muset dělat přednášky. Vidíte? Jak zvládat, poradit mladým lidem, jak zvládat lépe své velké duchovní dary v dnešní těžké materiální evropské společnosti. No, toho tady jsou. Protože oni se nenarodili náhodou do této doby a do této materiální doby, protože oni jsou vlastně před obrazem budoucí doby. Za několik let ti, kteří se rodí teď, budou naprosto jiní než generace roku 40, 50, 60. Protože přichází jiná doba a té době odpovídají i zrozenci, kteří se připravují na to, aby byli v ní dospělí. Mám kamaráda, který vidí aury, známe se už 4 roky, oba jsme mladí, mně je 32 let, jemu 33 let, oba máme již od dětství podobné duchovní dary. Oba jsme si zažili velkou šikanu v dětství a nepochopení v rodině. Všechno jsme si museli v životě těžce prosadit a vybojovat. A je pro nás oba těžké najít svoje místo a úkol ve světě. Naučit se žít v této realitě a stát nohama pevně na zemi a uzemnit se. Ano, to je váš úkol. Všichni lidé, kteří mají tyto dary, jsou jiní než vy. Mají také ale zásadně jiné vnitřky svých vědomí. To znamená, že pro ně život v této společnosti je nesmírně obtížnější, obtížněji se do ní zařazují a po celý život s tím mají větší či menší problémy. Ve větším stáří se vaše situace uklidní. Nejhorší je to v mládí. Vůbec nejhorší. Protože ta dětská společnost nikomu nic neodpustí, ta je nesmírně krutá. A když tam jste vybaveni těmito dary, tak to vždycky těžce odnášíte. Je to vlastně, řekněme, daň za to, že se rodíte jakoby předčasně. Čili tito lidé se rodí předčasně do této společnosti proto, aby připravili tu novou dobu a to i s tím, že se rodí mezi ty staré lidi, kteří jsou inteligenční a jinak daleko a daleko pod nimi. Nejsou tedy schopni těch věcí, které ostatní berou jako normu, velice trpí například v oblasti té šikany, nebo nejenom šikany, ale bezpráví, které se kolem nich odvíjí, protože oni jej vidí na rozdíl od ostatních, oni cítí, oni možná ani neví proč, ale oni to cítí. Oni přichází jakoby z jiné planety, víte? Mají jiné vnitřní jakoby morální nastavení. A to morální nastavení se v jiné souvislosti dá nazvat také slabostí. Když jste v tom stávajícím druhu, tak prostě hold, zařadíte se do smečky a tak dále. Tady to jde někdy velmi těžko. Jsou často rozerváni doslova vnitřně ty první léta. Je to velmi těžký stav, velmi psychicky těžký stav, protože cokoliv je kolem nich, je v nepořádku. Chování jejich rodičů, chování spolužáků, chování ostatních. Je to velmi těžké a rozumět nebude jen ten, kdo to zažil. Protože, jak bych to řekl, ten duch, ta společnost, která je kolem nich, je nějak nastavena. Oni jsou nastaveni jinak. A z toho vzniká velké napětí. Ty dary, které mají tito lidé, jsou významné a většinou ví, že o nich nemají mluvit. Čili většinou zůstanou němí a tiší a nezveřejňují je. Protože záhy pochopí, že kdyby to udělali, tak by ta společnost je ničila ještě více. Ti blahoslavení ostatní vědí, jak to má být. Mají svoje naučené, do hlav tlučené názory, které jsou všemi přijímány jako ty správné, ale oni vědí. Rozumíte? Ta většinová společnost se k tomuto dobude za století třeba. Oni přicházejí jakoby do budoucnosti, z budoucnosti. Takže za to zaplatíte tuto daň a ty dary máte proto, abyste je užívali, ne zneužívali, abyste jimi sloužili a abyste to dokázali udělat tak, abyste nepoškodili osud, děj a ostatní lidi. Je to zase velký úkol. Jste ve středu života, je to úžasné. Mnoho let před sebou ještě, plné síly, jste v plných silách. Máte před sebou tedy možnost pracovat velmi ještě dlouho a pracovat velmi úspěšně. Tak, jak přibývá těchto lidí, tak také přibývá možnosti, jak kultivovat nebo usnadňovat tu cestu. To znamená, už nejste úplně sami. Na počátku ti lidé byli naprosto sami. Byl to jeden člověk za generaci. Nebo tak. Dneska každé druhé dítě, pomalu, nechtěl bych to přehnat, má mimořádné dary. V zásadě to poznáte, když nechtěl bych být Herodesem. Herodesové už tady byli. Poznáte to podle pohledu. Tyto jedinci mají vědomý pohled už od narození. Říkám vědomý pohled. Či to není takhle, ale je to takhle. Rozumíte? Čili ta inteligence je věd nejvíce na očích ze všeho. No ale dneska už jich je tolik, že je nedokážete eliminovat, takže už se nemusíme bát. Jsou jich 100 000. Čili blíží se předěl domy. Tak jak stará kultura vytvořila a staří lidé vytvořili ty hrůzy, které vytvořili, tak zároveň vytvořili síru k té změně. Ještě to nevíte, ještě to nevidíte, ještě pořád vám připadá všechno stejné. Ale ti, kteří vidí, už vidí. Aj, to je osobní, osobní, osobní. To není na přednášku. To je sdělení, nikoliv dotaz. Takže, jdeme dál. O, děkuji. A přání. Tak i vám. Hezké Vánoce. Užijte si to. Je to krásný čas. Budu vám závidět pohádky z té Indie a filmy. To vám budu závidět. Teda, jaksi milostivě závidět. A budu na vás vzpomínat. Bude opět vysílání biovedu z Indie? No, zdá se, že ano. Tedy pokud dovolí Shiva. Protože jaksi přenášet z Indie data je poněkud obtížný úkol, jak už se mnohokrát řekl. Na druhou stranu jsem nazbrojil. Takže máme nový mobil, kterým budeme filmovat. A je úžasný. Takže by mohly ty obrázky být zase o něco lepší. Ale uvidíme. Mám to v plánu a zejména bych vám rád, bude to možné, může stát, že nebudu moc filmovat ani, ale bych vám ukázal ten výstup na tu první posvátnou horu, na kterou půjdu sám s Palaným. A snad vás to bude zajímat. Tam asi opravdu mnoho Evropanů nebylo. Takže jsou to většinou opravdu jen omezená malinká množství bílých lidí, kteří se tam dostali na některá z těch míst. Dobrý den, nejdříve se musíme stotožnit a naučit pracovat s hmotou a pochopit ji do stupně, kdy jsme hmotu schopni chápat, protože z hmotného pohledu nelze hmotu pochopit. Rozumíte? Proč? Protože pak potřebujete kýbl černé hmoty a kýbl temné energie, abyste ji pochopili. A v tom je problém. Hmota je něco úplně jiného, než to, co se domníváte, že pozorujete. V tom je ten problém. Čili problém hmoty rozřešíte teprve tehdy, kdy zapojíte do své cesty chápání i další obory. Jinak nemáte šanci. Budete jen sčítat naměřené údaje, budete registrovat další a další způsoby chování té hmoty, ale stále budete chápat, co to ta hmota v podstatě vůbec je. Stejně jako do té doby nebudete chápat, co to je magnetické pole na pólech obyčejného magnetu, protože budete se učit ve škole, že je to neviditelné záření, které probíhá mezi jižním a severním pólem. No. A pak tam dáte ty železné piliny a ono to ukáže ty silokřivky a pak vezmete nějaký magnetometr a budete to měřit. Mimochodem, ten nový mobil dokáže změřit magnetické pole Země, měří ho průběžně. Úžasné. Je to výborný nástroj, má mnoho senzorů také, tak se na to těším. Vidíte, ještě pořád ve mně zůstal ten technik, to je hrůza. Co řešení anihilace a propustnosti stěn polí a filadelský experiment a další? No, zase, ti, kteří tento experiment provedli, museli ve svém oboru, tedy v tom hmotném, dosti pokročit. Protože nestačí jen to množství energie, které měli, to bylo 2x8 MW, tuším, nebo kolik to bylo, ale musíte ještě umět ty megawaty správným způsobem použít tak, aby došlo k tomu, co je cílem tohoto experimentu. Jediný Tesla varoval a jeho varování se naplnilo. Na světě žilo, a nevím, jestli žije, několik lidí, kteří rozuměli jinak a do větší hloubky tomu, o čem se bavíme. Jestli mezi ně patřil třeba ten slavný velký A a pak mnozí další. Nenáhodou se mluví o tom, že nebylo zveřejněno vše, co bylo nalezeno. U Tesly je to podobné. Existuje dokonce jistá obrana a ochrana, kdy myšlenky, které nějakým způsobem přesahnou rámec doby, nejsou použity a chápány vrstevníky a tím pádem je ta společnost i ochráněna, protože zneužití vědy je velmi často bolestné. Takže jediný Tesla varoval a původně jsem si myslel, že jako účastník příprav tohoto experimentu zklamal, až jsem se dobral k tomu, že skutečně varoval a že jak si chtěl ten experiment zastavit. Výsledkem bylo teda jednak teda ztráta těch námořníků, kteří byli na Eldridge a pak tedy dost velké utrpení, vidíte, některých z nich. Takže co k tomu říct víc? Už před staletími a tisíciletími se lidé začali zajímat v oborech, které spojovaly filozofii, duchovnost a hmotu, to bych rád zdůraznil, do jednoho oboru. Ve středověku se jim říkalo alchymisté, jindy zase jinak, má to svoji historii od Suméru a ještě dál. Jestli se mi podaří, což si nejsem jist, potkat opět v Indii muže, který vtiskne do mé dlaně vajíčko, které bude vážit kilo a víc a bude tvrdit, že to je výsledek právě těchto postupů, tak se jej pokusím získat a přivést. No, uvidíme. Co se týká dalších souvislostí, myslím, že se mi to ale nepovede, protože to se vám povede jednou za život. Víte? Každé setkání je výjimečné. Na tož setkání s něčím takovým. Potkat žáka muže, který byl jeho učitelem a který se dožil 270 let, není tak časté. Je to také sporné, vidíte, protože stále ještě můžete být předmětem manipulace. No, uvidíme. Propustnost stěn polí obecně, jakýkoliv interval, čili vtělený do jakékoliv oblasti, ať sociální, hmotné, fyzikální, chemické, má shodné vlastnosti. To znamená, že s těmito intervaly lze pracovat tak, že se změní jejich chování, a to řádově. Abychom si vývojem v závorce znečištěním kvantového prostředí neblokovali přístup, orientaci k duchovním hodnotám, zdrojům, Šambala a tak dále. Když jsem navštívil prostor, kde jistá skupina lidí zreplikovala všechny dosavadní směry duchovní, které si jen umíte představit. Budíš jim ke cti říci nutno, že to, co provedli, zbavili většiny škodlivých nánosů, většiny, nebyli jasnovidní, a to, co vytvořili, bylo opravdu poměrně blízko tomu, co bylo tenkrát. A tehdy jsem si poprvé velmi silně uvědomil, jak to je s těmito věcmi. Najednou jsem pochopil, že jsem v muzeu, ale že je to muzeum. Když jdete do muzea technického, tak se díváte na Laurin Klementa a na parní lokomotivu Viktorii a líbí se vám. Ale už byste pravděpodobně to nedělali znovu, vidíte, nebo toho prezidenta byste znovu nekovali v dílnách, protože máte jinou dobu, jiný přístup. Tak je to i tady. To prostředí samozřejmě nese stopu lidské vůle, jak vy říkáte, tedy kvantové znečištění. Na druhou stranu má také svoji vlastní vůli, tedy vlastní logiku postupu, která je silnější než ta vůle jedince. Problém Šambaly tady nechci probírat. Je větší, než si myslíte. A je to opět pro mne něčím, co bylo, možná je, ale co je něčím, co nepřináší v této chvíli tolik přínosu pro řešení toho, co chceme řešit teď. Když vznikala Šambala, dostávala svoje impulzy od vědoucích, duchovně jdoucích a byly silné, velké, správné. Byla to doba vzniku. A pak šel čas. My dnes máme dobu impulzů. I nám tiká čas. A tak za 1000 nebo 10 000 let přijde někdo další a děj se bude opakovat. Čili tolik k tomu. Nestojí to ani za komentář. Nebo ještě jinak. Utratíte životy, abyste pochopili, kudy cesta nevede. Zpravidla to, co už skončilo, je vždy velmi poškozeno. Koupili jste si v bazáru auták, který má na to 500 tisíc, jo, koupili, no tak víte, že se občas rozbil. Tak je to i s naukou. To není o tom, že po těch staletích a tisíciletích je stejná jako na počátku. Ona žije, ona si vlastně předává své těm lidem, ale zároveň je postupně tou dobou opotřebovávána. Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Citát pochází od Mark Twaina. Moc hezký citát, děkuji, já si ho asi možná schovám. Ano, i mě občas někdo kousnu. Souhlasím. Chtěl bych se zeptat, zda v dnešní době, kdy je potřeba redukovat počet narozených lidských jedinců, jestli žena, která se rozhodne nemít dítě, zda nebude mít v budoucnu nějaké psychické výčitky, že dítě neměla. Jak se k tomuto problému nejlépe postavit, aby člověk tuto situaci vyřešil bez pozdějších psychických problémů? Je to o nastavení společnosti. A to velmi zásadně. Je to o váze jednotlivých komponentů. Ta žena přece by se měla snažit mít pokud možno jedno dítě. Pokud možno. Když se to nepovede, nic se nedá dělat. A pokud by nechtěla mít děti vůbec, tak musí být vědomá a musí vědět, proč se tak rozhodla a musí to přijmout se vším. Mateřský pud je velmi silný, otcovský taky, mimochodem. A tím pádem musí tu být nějaká síla, nějaký důvod, který to jak si přečíslí. Máte třeba příslušníky kněžských řádů, vidíte. Nemají děti, některé církve to nedovolí, mají celibát a za celý život prostě nepoznají tu radost leda zprostředkovaně. Taky ta žena. Když společnost pochopí, o co teď jde, tak se stane toto předmětem podstatně větší společenské vážnosti než něco jiného. Dnes je to tak, že když žena nemá dítě, tak dneska už taky ne, vidíte, to bývalo na vesnici. To byla hrůza. Dneska už je všecko možné téměř. Je to dobře. Takže je to o společenském nastavení. Taky. Pak je to o přirozených lidských instinktech. Tedy touha mít dítě je přirozená lidská vlastnost. A podívejte, bude třeba nějaký konflikt. Někdo napadne vaši zem a vy jako voják ji budete bránit. A vy tam položíte život. Když budete správný voják, tak to uděláte s radostí. Protože ten cíl, kterému budete sloužit, bude pro vás důležitý. Rozumíte? Tak je to i s tím mateřstvím. Prostě to mateřství dáte na oltář tomu, že za 100 let nezahyne 10 miliard lidí. To je docela dobrý důvod, nemyslíte? Já myslím, že ano. Čili hrdinství. Oběť v podstatě. Nazvíme to pravým jménem. Čili v pozici té ženy, kterou zmiňujete, je možno spatřovat osobní oběť. Žádná oběť není příjemná, že? Vždycky musíte něco obětovat. Ať je to život, nebo to, že nemáte dítě. Například. Tady se zastavujete nad tím, že posledních 2000 let je zdůrazněno, že ukřižování při našeče bylo smyslem jeho zrození. No, to je vlastně schvalování vraždy. Co k tomu říct víc? Je to oběť z jeho strany, ne z vaší. On na tom kříži těžce umíral. On nemusel. On přišel z lásky k vám, vám dát nauku, cestu, víru. No, a zabili jsme ho. Jak snadné. Já jsem se zajímal o linii minulých životů, Čapkových a jiných. Viděli jste mě jisté rysy Indra. No proč ne? Takovýhle člověk je něco jako zářící hvězda. Je to ten jeden z těch, kteří museli velmi trpět, protože to nebyl běžný člověk. Jeho dary byly opravdu veliké. Být největším jasnovidcem na zemi za poslední tisíciletí není legrace. Protože to svou nese i určitý... Nenáhodou si ho Masaryk jako filozof, prezident, vybral pro své čtvrtečníky, pátečníky, když se scházeli v Lánech nebo jinde a probírali věci světa. Ten Čapek tam byl pro svoji vlastnost. A to byla vlastnost vidění dějů, které jsou nejpodstatnější pro společnost. No. Pokud je vše konstruováno na podobném principu, jako je fraktální geometrie, pak výbuch supernov dává v malém měřítku pohled na vznik tvůrčího díla? Je to složité. Asi se mi o tom nechce úplně mluvit, ale do určité míry ano. Vždy musíte mít vše. Všechny hranice všeho. Jedna strana, druhá strana. A tak zde musí být i gravitační kolapsy, musí tu být jejich ekvivalenty v duchovní sféře, čili stejně jako jsou průchody mezi vesmíry tvořeny singularitou a časy, to je nutné zdůraznit.
Čili ta singularita vlastně propojuje dvě roviny prostoročasu, čili tím průchodem, tímto útvorem, nezměníte jenom hmotu, ale změníte také čas.
Totéž existuje v duchu. Tyto možnosti tedy jsou vždy zrcadlené.
Dochází k trvalému průchodu toho, čemu říkáte hmota, mezi vesmíry, které jsou v sobě propojeny navzájem jako vlastně podstata existenční, čili není jedné vesmírné roviny, aby mohlo, nebylo ostatních nekonečné množství vesmírů, které jsou součástí toho vesmíru, jeden v druhém. A mezi nimi probíhá trvalá komunikace, protože oni musí být odděleny intervalem a zároveň musí komunikovat, aby se naplnila základní duální podoba prostoročasu. Abyste mohli komunikovat s něčím takovým fyzikálním, musíte způsobit určité spády intervalů a ty spády pak dovolí překonat hranice. Fyzik by tomu říkal megaelektronvolty, protože to, co dnes máme k dispozici, je proti tomu stále směšné. Částice v urychlovačích mají naprosto směšnou energii a nejsou samozřejmě stejně jako naše rakety, nejsou schopny opustit v podstatě naší galaxii, natož pomalu naší sluneční soustavu, to je výjimečné. Tak i tady vlastně najít průchod hranicí obálky, která nás vlastně uzavírá do našeho prostoru času, to je obrovská energie. Čili obrovská změna intervalu. V duchu to funguje jinak. Až jednou naleznete vědu o duchu a nástroje ducha, tak možná za pár tisíc let budete schopni vytvářet podobné jevy, jako je singularita, a překonávat tak hranice tohoto omezení, které pro hmotu jsou zásadní. Kdybyste chtěli opustit, řekněme, naší galaxii, tak spotřebujete veškerou energii blízkého vesmíru a stejně ta raketa bude pomalá. Že tu platí zákon exponenciální křivky. To znamená, že přidáváte energii, ale nepřidáváte úspěch. Na konci máte nekonečnou energii, ale nic se neděje. V duchu to funguje obráceně. Tam to funguje tak, že můžete zase jiným druhem intervalu dosáhnout, jak už jsem řekl, překročení hranice. Takže hledej všechno ve všem jako podobné. Hmota, duch i energie jsou naprosto stejného základu. Mají stejné zákonitosti, platí na vše stejné zákony přírodní a jen se projevují podle toho místa, kde jsou projeveny. Takže jestliže hmota šplouchá, tak duch má zase jiný projev. Ale je to ten samý projev. To byla legrace, abyste mě nebrali vážně. Byl to příměr. V jedné diskuzi bylo povídáno o problému zástupných obětí v náboženství. V závěru byla vyslovena myšlenka, že v jistém pohledu se lze v současné době dívat i na přípravu náboženské oběti v míchání náboženských kultur, protože z tohoto zákonitě vznikne konflikt a tedy budou oběti. Je to srovnání na místě, ale to tady nebylo, to diskuze zde, která zde probíhala, to byla diskuze někde jinde. A dlužno říci, že je v podstatě lhostejné, o jakém náboženství se jedná, jakou filozofii, pokud začne klesat, začne propadat, začne nacházet ty nížiny, tak se vždy objeví snaha delegovat své vlastní úkoly na něco jiného. Smyslem všech filozofií, náboženských, jakýchkoliv jiných, je na pomoci na cestě jeho vnitřní vlastní změny. Jakmile to náboženství začne spatřovat tu změnu v něčem jiném, tak to v jistém pásmu je ještě pořád správně. Prosba, modlitba a tak dále.
Když to jde ale dále a začnete chtít vzývat Boha zlem, pak tedy dlužno říci, že Bůh nepotřebuje, abyste ho pocákali krví. Víte? Protože ten, koho jste zabili a jehož krví jste cákali modlu, byl taktéž božím dílem a v očích Boha byl vaším bratrem. A tak si myslím, že na tohle se Bůh nedívá moc rád. Co myslíte? No. Takže, co tím způsobíme? Způsobíme výron zla, protože jsme v osudovosti přerušili život, děj, který by jinak mohl být. No a tohle se líbí někomu jinému než Bohu. Bůh je to vše a pod ním je dualita. Čili proti Bohu nestojí čert, nikoliv. Proti Bohu stojí duální prostor dobra a zla. A také jeho zástupci. A tak jistě těm dobrým se nebude líbit, když budete vraždit ve jménu Boha, ale těm zlým se to bude zdát výborné, protože stoupá míra negace ve světě. Zlem se dobro dělat nedá. A to i kdybyste byli úspěšní. Uvedu příklad. Uvedete rituál v nějaké situaci, kterou chcete ovlivnit. Ten rituál bude úspěšný. Ta situace se skutečně změní a vy se domníváte, že jste v právu. Potíž je v tom, že samotným vykonáním rituálu jste zasáhli svou vlastní osudovost vedle toho té oběti samozřejmě a snížili jste světlo své cesty. V konečném důsledku na to samozřejmě doplatíte. I když ta magie toho chtění, kterou vyjádříte tím silným činem, tedy tou vraždou, je také silný faktor, ovšem všeho do času. Myslíte, že je opravdu tak důležité v nekonečné řadě vašich životů, abyste v jednom z životů získali na 20 let nějaký milion? Je to opravdu tak důležité nebo něco jiného? Hloupých 20 let, když vyžijete miliony let a velmi dlouho těch 20 let budete splácet. Pardon, já se napiju. Shledl jsem dokument o vzniku Říma od války s Etrusky přes punské války Hannibala a špo Kartágo. Jeden historik v něm řekl zajímavou poznámku. Celý mocenský rozmach vedla neobyčejná soutěživost o peníze a moc mezi členy vládnoucích rodin, senátory a šlechtici. Je to paradoxní, že veškerá moc Říma byla zničena zevnitř následkem dovážení otroků na práci. Otázka. Je tento postup zákonitý, že po každé vývojná říše takto skončí? Není možnost opravy? Každá taková, řekněme, počáteční barbarská činnost je později kultivována a stejně nakonec zanikne. Já už jsem to říkal nedávno. Stejně jako lord, který dneska dělá herbář, dělá botaniku, vědu, je zavřen ve své pracovně, ve svém kástlu, tak on před staletími byl korzár, který vraždil na moři třeba, tak získával svůj majetek rodový a také tituly. A byl to velmi výbojný, agresivní a odvážný člověk. Dnes ten rod se stal rodem kulturním. A vidíte, že ta změna během těch staletí nastala. Tak je to i s tou kulturou. I ona, pakliže se ustabilizuje, začne měnit svoje chování, což je počátek jejího konce. To je někde jinde se objeví primitiv, který veme do ruky tu sekiru a všecko rozmlátí. Že? V době, kdy už botanici tu sekiru neunesou. No. Kdyby bylo všechno v pořádku, tak to všechno má jiné scéna. Ještě poznámka, před pádem Říma tam byl jeden senátor, který vzešel z plebejské třídy a protože v plnosti chápal, kam tato cesta dovážení otroků vede, učinil kroky pro přijetí příslušných zákonů, aby bohatí přestali skupovat půdu a tím olupovat svobodné občany a dovážet otroky. Dopadl špatně. Před vstupem do senátu byl ubit ostatními senátory. Krásný příklad demokracie. Svým způsobem soutěživost Říma se hodně podobá i dnešnímu stavu. Naše společnost je založena na kastovním systému. Důvodem té kasty ovšem není urození rodu, ale majetek hmotný. Mnozí tedy se snaží pouze žít, vidíte, přežít. To je většina. Ale mnoho lidí soutěží nad rámec této roviny. Zaslechl jsem o metodě, která se provádí u dvojčat novorozenců, kdy jedno je nemocné a druhé je zdravé. V případě, pokud se dají obě spát do společné postýlky vedle sebe, druhé se uzdraví rychleji. Některé studie uvádí až o 52%. Může to souviset. Za prvé, napadlo mě, zdali tento děj nemá co činit s podobným dějem, například dají se dva neznámí lidé do uzavřené místnosti, jeden je naštvaný a druhý v klidu. V drtivém množství po čase z místnosti vyjdou oba naštvaní. Je to náchylnost ke kopírování podobného, nikoliv je to síla vlivu. A také přenášení sil, když spíte s někým, třeba před mnoha lety lehávali mladí se starými, nikoliv z nemravných důvodů, ale protože mladá těla občerstvovala jaksi těla prarodičů, třeba na té vesnici. A je to vlastně taková jaksi nevědomá, jsou to nevědomé sdílení těch biologických sil. A u těch dětí, jelikož jsou ze stejného rodu, tak jaksi ta podobnost je ještě o něco větší. No, pokud se týká toho naštvání, tak to je krásný příklad sdílení vlivu. Dokonce i kdybyste měli naštvaného člověka za neprůhlednou přepážkou, čili půjdou dva lidé, nebudou o sobě vědět a jeden bude sršet. A vy budete za přepážkou, tak i na vás budou přicházet takové trošku radikálnější názory. Odtud i třeba, jak si odvěká, potřeba udržovat duchovní místa v čistotě, odtud také negativní vliv, když bydlí takovém panáku, když se tam všichni hádají, rozumíte, no to je úžasné místo. I to se dá vydržet, ale stojí to sílu. Musíte tedy vynaložit sílu na to, abyste odolávali těmto vlivům. A už budeme končit. Tak, poslední dotaz. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak působí hmotný karcinogen vznik rakoviny na nemoci vitálních sil. Pokud hmota je energie vibrace, má karcinogen takovou vibraci, která způsobí změnu v mojí vitalitě a umožní projev nemoci? Ne, tak to vůbec není. Co krále, krále a co císaře, císaře. Čili kancerogen je látka, která je buněčným jedem. Je to látka, která působí na jádro buňky. Pak zde velkou úlohu hraje i to, jakým způsobem v organismu je karcinogen vychytáván, čili jak se ho tělo zbavuje, protože vy jste vždy pod vlivem karcinogenu a byli jste vždy i jako druh, jen v menší míře. Jsou tu ještě další důvody. Čili jak je vychytáván a také jak je koncentrován. To znamená, že záleží také na aktivitě buněk, které jsou-li podrážděny, přinášejí nepatrně větší, to jsou nepatrné rozdíly, větší koncentrace toho kancerogenu ve svém těle buňky, což přináší potom vznik rakoviny právě zde a ne jinde. Přesně takhle působí azbest. Azbest sám je zcela jaksi neutrální látka. Azbest není nijak chemicky aktivní. Je to šutr. Viděli jste někdy azbestovník? No, a tenhle šutr vytváří jehličky, které letí vzduchem, zapíchnou se vám do plíce. A jak plíce při ventilaci se hýbe, tak ta jehlička pořád píchá do té buňky. Až nakonec zde vznikne rakovina. A budeme mluvit o azbestu, že je kancerogenní a není. Ale je, protože je dráždí. Když budete mít třeba v těle vir, třeba na děložním čípku, tak ten vir tam bude přežívat, bude v té tkáni žít a dráždit jí. A tak ta rakovina vznikne tam a ne jinde. Ale přitom sám ten vir není nijak aktivní z hlediska kancerogenity. Působí pouze dráždím. To jsou sekundární kancerogeny, tedy ty, které nepůsobí chemicky. Pak jsou primární kancerogeny, to jsou ty, které jsou vlastní příčinou, proč buňka přestává fungovat, jak má. Je to ořízení tohoto nejmenšího útvaru našeho těla. On je řízen z několika pater. Z těch, které známe, já nevím, chemie, elektřina, nervová síla, hormony, a i z těch, které neznáme, to znamená biologické síly. Ty věda nezná. To způsobuje, že buňka je součástí celku. Je-li to buňka jater, tak je tam, kde má být, vykonává funkci, kterou má a jaksi zcela je zaměstnána, nedělá nic jiného. Když dojde k nádorovému bujení, tak ta buňka zapomene, kde je, začne se množit sama o sobě. Čili přestane mít zájem o smysl toho, kde byla, třeba těch jater, to už její šumafuk, ona chce růst, nic jiného. A k tomu si bere živiny z toho těla, to je pro ní vlastně, je takový parazit. Čili z toho těla si bere živiny, bere si krev, no a roste, ale jelikož nemá to napojení na ty vyšší patra, tak jí chybí řád. Ona tedy roste chaoticky. Ona vytváří útvary, které vznikají vlastně podle možností, okolností, ale náhodně. Pak se snaží také rozšířit, to dělají všichni agresoři. Čili v té fázi se začnou ulamovat ty buňky, začnou cestovat oči lymfou nebo krví a někde se zachytí a znovu dělají, co chtějí, tedy množí se. A máme tady metastázu. Jenomže to hlavní je v tom, proč vznikla ta první buňka. Proč tam je ten, jakoby, proč je ten ztracený apel na smysl existence té buňky. No a to samozřejmě činí jádro, čili vlastní řízení života té buňky, čili to jádro samo je autonomní a v normálním případě se spojuje s ostatními jádry do nějaké funkce. Když ale to jádro poškodíte, tak to uvědomění ostatních skončí a z té buňky se stává sobec. Absolutní sobec. No a neštěstí je hotovo. Tak a to je všechno. Budu vám přát do příštího roku, abyste toto nemuseli řešit. Abyste zažívali jen to nejlepší, co smíte zažívat, protože se musíme sklánět ještě pořád před tím velkým osudem. Ať máte boží milost, ale to na mě nezáleží, tu budete mít stejně i beze mě, ale já vám ji můžu přát. To je zase moje právo. A když budete chtít, tak někdy potom konci ledna vám přijdu říct, jak bylo v té Indii a co se tam všecko stalo a co se tam dělo. No a teď se budeme loučit. Jenom si zkuste uvědomit, jak byste chtěli vysvětlit jinak funkci v kancerogenu na vznik nádoru, která je naprosto zřejmá a naprosto prokázaná. Rozumíte? Zkuste najít nějaké jiné vysvětlení. Tak s pomocí Boží. No, tak. Ještě jednou vám děkuji za vaše dotazy a ochotu poslouchat odpovědi a uvidíme se za 2 měsíce a kousek možná. Tak, naschledanou.